amarrak eta berrogei minutu amaikako gehi gutxiago, eta hoi bezala tertuliari hasiera eman behar diagu, hausnarketa eta iritziari leku egiteko, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik tertuliakide berri bat, hemen izango duguna hemendik aurrera, Itziar Ituño, egunon eta ongetorri Itziar.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, esango dugu aktore bestein bat gauzen artean, eta hemen izango zaitugula tarteka gure tertulia hauetan, gogoz Itziar.
Bai, bueno, ikusiko duzela moldatzen azen.
Ziurrongi baiet, ziongo gara elkar ezagutzen eta zure iritzi eta hausnarketak ere bilduko ditugu tarte honetan esan bezala tarteka eta bueno, esango dugu, sarreran aipatu dugu gaurko agur nagusi hori, lorerik gabeko agurra ziur Yolanda Barcinak jasoko duena herritar askoren aldetik, baina lore asko jasotzen ari dena gurean eta baita nazioartean ere loreen jiran dabien historioa, pantaila handira eramandakoa, loreak pelikula zari gara, Itziar zu protagonista zarena, eta bon, honen jiran, eta euskarazko zinemaren jiran ariko gara gaurkoan, baina lehenik eta bain zorionak hemen egin izkizun egindako lanagatik.
Eskerrik asko, bihotze, ez oso pozik hau degia esan, pelikulak eukitzen nahi den jarreragaz, oso pozik. Bai.
Esango dugu, bueno, jarrera ona etxean bertan, baina nazioartean ere, hainbat jaialdietan dagoeneko aurkeztu delako, besteak beste, ba, bueno, Suitzan eta baita Japonian ere, eta sariren bat edo beste ere jasotzen ari dena gure mugetatik kanpora, berriki, ikusi ahal izan duguna Amagoia eta Biok ere, eta hemen ari ginen aipatzen, baina akaso, atentzioa, bueno, eman didana niri oso pelikula intimoa, humanista oso pertsona eta harremanei begirakoa, lokala izan daiteken gaia, baina erabat unibertsala ere aldi berean, ez dakiz zer gehituko zenuketen.
Ba, bai, gu harrituta gelditu ginen, bueno, ni behintzat lehenengo momentuan enteratu ginenean, ba, Tokion, batean olako sari bat emanuzkuela, jo, basatuzu, ba, euskiazko pelikula bat, Japonen taulertu da, eta nik uste dut azkenean historio horiek sentimenduei buruzko historiak unibertsalak direla. Eta bai, tempoa da oso intimoa, oso historia emoten dugu oso txikia dala, oso fina, baina gertatzen direz mila gauza, ez da? Eta da, unkitzen zaituzten mila gauza. Torduan, ba, bueno, ba, bitxu, ba, Japoniarrek be ulertu deure. Eta bai, oso pozik, oso pozik. Gainera, pentsata, ba, euskera zibli direla ikusten, eta euskera zentzuten, eta pozik. Jo, bai, mundiala izan da.
Gure hizkuntza kaso ulertu ez, baina hizkera ulertzen dela, eta san nahi dena ere ulertzen dela nazioartean, Amagoia, zakizuri ze hausnarketa sortu dizun pelikulak.
Bueno, nik lehen abizi Itziarri zorionak, benetan izugarrizko lana egiten dute, aktore guztiek orokorrean, Itziarren papera izugarri gustatu zait, baina denena oso sinesgarriak egintzeski de kontatzen dian gauzak, oso gertukoak askotan, eta gustatu zait asko, bueno, komentatzen dut, mikrotik kanpo eginean pasioz komentatzen eider da biok pelikula. Ba, igual, momentuan ateratzen zera aretotik, bueno, ba, ze polita, ez? Baina gero da pelikula bat pausatzen zaizuna sabelean, ez, nik esaten duten bezala, eta hori bizpairu egunetan eukitzen duzu buruan, ez, eta bazoaz igo gailuan, eta pum, etortza zaizu, ba, han gertatu den zerbait, edo entzun duzun esaldi bat, edo platera garbitzen naizea, eta gogoratzen zea berriz loreakekin. Eta nik usten dut, sorkuntza lan baten magia handiena, ez, ba, berdin liburu batena, edo antzez lan batena, edo bertso saio batena, hori dala, ez, egun batzuetan pausatzeko zea hori, gaitasun hori eukitzea eta barrura sartzea, eta nik loreak horregatik gustatu zait izugarri. Eta gero, bueno, Itziarrek esan duna, ez, historia txiki bat, puntadaz puntada, hain modu zoragarrian kontatua, esaten danak bezain beste garrantzia daukate isilunek, eta da izugarria. Izugarria zentzu horretan, benetan oso lan ona iruditu zait. Eta gero, Japonian eta munduan zehar segurunago gozatuko zutela, zeraukan euskeraren tonalidadea eta doinua da zoragarria.
Eta esaten direnak, baino esaten ez direnak ere aipatzen zenidan dituen isiluneak eta pausa horiek ere, bueno, zer esango dugu, gomendatuko dugu hemendik, bueno, Loreak pelikula ikustera, gomendatuko ditugu entzule guztiak, eta bueno, Itziar aktorea hemen izan da, eta ikusita zer nolako arrakasta izaten ari den, aipatzen zenuen, euskarazko zinema, eta euskaraz egindako zinema ulertzen dela, hemendik kanpora ere nazioartean, eta balioa ematen zaiola. Aipatzen da askotan Loreak pelikulak inflexio puntu bat ezarri ote duen, zinemaldian euskaraz errodatutako eta egindako lehen pelikula aurkeztu da urtengoan, eta hortik ba atea ireki zaio beste hainbat nazioarteko festivali ere. Nola ikusten duzuzuk euskarazko zinemagintza? Bueno, osasuntsu dagoenaren seinale da Loreak pelikularen arrakasta, ala, bueno, adibide xume bat bezala hartu behar da, ala orokortasun batean, nola ikusten duzuzuk Itziar?
Jo, ba, espero dut abia puntu bat izatea, bai euskera aldetik, bai zinegin zaldetik, esan behar da, ba, euskeragaz ba beti egoten dizela aurreritzi pila bat, batez be Estatu Espainolean. Ze, kuriosua da, 80 egunean gertatu zanagaz, problemak eukin zituzten banatzeko orduan Espainian, baina gero munduan enseguida sortu ziren banatzaileak eta hori, ba bueno, pues aurreritzia baino ez dira, ezta? Kasu hontan, ba lortu da Madrilen estrenatzea, Madrileko zine batzutan da Espainiako zine batzutan estrenatzea, nahiz de euskeraz izan, ze jarraitzen dute aurreiritzi horiek horreoten, ez da? Katalunian diferente da, Katalunian estrenau da, arrera hon aukin dau, baina, bueno, espero dut hizkuntza ez izatea guretzako lan, ez dakit, oztopo edo, ze, ni basauritarrena, adibidez, basaurin euskarazko pelikula bat ikustera, jendeari kostetan jako. Hoi dana, jendea buru, nahiz euskaldunek izan, Hori da, gauza, ez dakit, nik ezin dut ulertu. Ezin dut, eta bueno, pues espero dut, apur bat bultzada txikitxo bat emotea, bai, zinegin egiteko orduan, bai ikusleen, zera, ikusleen partetik, ez da? Ba bueno, pues ikusi aldala historio polit bat ondo egina, kalidade bategaz, unkigarria, ze jendea, igual ingelesezko gauza berzin originalean ikusteko orduan, ba ez deko lango aurre ditzirik, ez da? Zin embargo, euskeragaz, ba, batzutan gertatzen da. Ba hori, historioiek apurtzeko balio hau behintzat, ba posik.
Euskarazko zinema, euskaraz egindako zinema ikusteko akaso oraindik ez dugula ohitura nahiko aipatzen zenuen, eta hori ere, osnarketa hori ere egiten du, pasaden larun bateko gaur 8 aldizkarian Amagoia kaleratu zuen elkarrezketa interesgarri batean, Marian Galarragak Tinko Euskara Elkarteko kidea da bera, urteak dara matzate zinema euskaraz balantzen eta euskaratzen, batik bat aurrei begira, eta berak aipatzen du ze garrantzitsua den euskarazko zinema edukitzea, batik bat zinema ametsak eragiten dituelako zinemak eta imaginario bat ere eraikitzen duelako, eta imaginario hori euskarazkoa izateak baduan garrantzia ere aipatzen du berak.
Bai, bueno, nik uste Marianeke esaten duenan aritik eta ni ados nago. Igual ikasi egin behar degula ere zinema euskeraz ikusten, telebista euskeraz ikusten ikasi behar dugun bezala, ez? Esan nahi zut, ba, belaunaldi batzuentzat igual erabate naturala eta normala da, baina egia da Itziarrek esaten duen bezala, ba, badagola oraindikan Euskal Herriko gune batzuetan eta belaunaldi jakin batzuetan, ba, holako erreparoa ez oteten ulertuko, ez, euskerazko hitz berri hoiek edo zea hoiek. Egia da ere, urte askotan gertatu izan zaigu, ez? Ikusi filma bat euskeraz eta sentitu erabat artifiziala zala euskera erabiltzen zan euskera hori, edo etzela egitazko euskera, eta orduan oso presente bezala euki, demora guzti filma hori euskeraz. Zeran, nahi adibidez, Loreak ikusi nuenean, Nien nintzen konsiente inungo momentutan ze hizkuntzatan ikusten ari nintzen, ez? Nien nintzen historia bat ikusten eta uste hori dala lortu behar dana, ez? Ba, berdin euskerazko komunikabidetan gabiltzanean, ez? Gu momentu bat iristen da ez gehala euskeraz edo gazteleraz edo ingles, ez gu aigea gauza bat kontatzen, eta kontatzen ari gea kode batzuekin eta kontatzen ari gea balio batzuen gainean, ez? Azten danean ze hizkuntza dakagun jantzita, hori da ba, benetan natural eta normal eta egiten danan seinale. Eta nik uste eta adibidez azken urteetan lortu dula zinemak eta telebistak eta gero eta euskera normalagoa, ulergarriagoa, sinesgarriagoa erabiltzea, eta loreak dala horren erakusle. Euskalki desberdinak batzen ditu oso modu naturalean, erabat sinesgarria egiten zaizkizu pertsonaia guztien giroak eta egiteko modua, eta pentsatzen detor salto kualitatibo handi bat eman dugula, eta benetan garrantzitsua dela, ez? Nik, bueno, behin euskaldun berri bati entzun nion gauza bat oso polita, eta esatezun beak, bueno, euskeraz bizitzeko autua egin zunean, egunero jantzi behartzula konstienteki euskeraren soinekoa kalera irteteko, ez? Orduan zala, ariketa ikaragarri bat, nekagarria egin behartzuna. Eta egun batean, konturatu zala, etzula jantzi, ja natural gainean zeukala. Eta orduan, hasi zala orduan euskeraz amesten eta euskeraz pentsatzen da klak eintziola buruak, ez? Eta orduan ja sentitu zala gustora eta eroso euskeraren lurralde horretan. Ustez, gure zinema eman dula pausu hori, zorionez, loreak da horren erakusle, eta ja euskera jantzita daramala, soinean daramala, ez dula egin behar ariketa konstiente bat nekagarria jazteko.
Gaur zortzeko elkarrezketa horretan aipatzen du Marianek ere, bertan ekoiztutako filmeak arrakastatxuagoak direla, bikoiztutakoak baino, ba naturalagoak direlako. Akaso, Itziar, zuk ere hori bizituko zenuen, euskara batuan, euskalkian aritzea?
Bai, bai, bueno, gut denetarik, ez da, bai antzerkian, bai... bai telebistan, bai zinean, ba, gehienetan batok eta jatzu batu erazitea, eta egia da, horrek ezakit urruntzen zaituela purtsu bez naturalitate batetik. Eta bikoizketa egiteko orduan, ba, bardine, nik uste dut ez gauzela ondino itute, ez dakit, egite jakula artifizial momentu beten. Eta, bueno, loreaken kasuen zuzendariek oso argi eukien naturalitatea gura zerela beste guzien gainetik, eta proposatu eskuen zu, zelan zauzko moda, segura duzu berbain zurea, eizu zurea. Holan, zugandik urbila obaldin badao, urtengo da bihotzetik, ezta? Hizkuntza urtengo da bihotzetik, eta hori izan zen euren apostu eta uste dut hori dala bidea. Gero bikoizketan, ez dakit, badakit gauza batzuka adostu behar dizela eiteko orduen, pelikula bat bikoizeko orduen. Ez dakit zein dan bidea bikoizketarako, baina pentseta dut naturalidadetik, bide hortatik hortik joan behar garela. Jendean gandik urbilago egoteko, bai. Bai, ados nago, amagoiagaz, bai, holanda.
Naturaltasunetik hurbilago egon beharra, baina akaso euskarazko pelikula eta telesaiak eta bestelakoak ere sustatu beharra, aipatzen ari garen elkarrezketa horretan ere gogoratzen da, akaso orain dela urte batzuk apostu senduago bat egintzela eta baita ETB-ren programazioaren aldetik ere ba batipat aurrei begira ba euskarazko programak, saio bereziak gehiago bazeudela eta gaur egun ba askoz ere urriagoa dela, esate baterako ba astero filma bat eman euskaraz bikoiztuta, zergatik ez, edo aurrentzako telesail bat, bestelako saioak, nola ikusten duzue gaur egun euskaraz sortutakoak, ekoitzitakoak edota bikoiztutakoak zer nolako lekua dute gurean?
Bueno, nik uste, Marian Galarragak ez tinko elkarteak eta, bueno, orokorrean beste eragile asko aldarrikatzen dutela, ba, erakundeek paper garrantzitsuagoa bete beharko luketela historia honetan, ez? Adibidez, tinkok egiten duena, ba, eskolako eta ikastoletako umeak zinemara eraman eta euskerazko pelikulak jarri, ba, iruditzen zait oso programa interesgarria, baina tinko oso elkarte txikia da, bere baliabideak mugatuak dira eta horrek beharko luke Eusko Jaurlaritzaren edo Nafarroko gobernuaren edo dena delako erakundearen eskuetan, ez oso serio hartu beharreko kontua dala iruditzen zait. Irakurketan eta bestelako arloetan euskerari ematen diogun garrantzia berdina eman beharko genioke zinemari, ez? Eta pixka bat da horregatik komentatu deuna, ez? Zinema sartze zaizu barruraino, sortzen dizkizu gogoetak, ametsak, oroitzapenak eta hoe guztiak euskeraz eraikitzea izugarri garrantzitsua dela iruditze zait, ez? Aurretan hasi ezkeo, ba belaunaldi gutxiren buruan ez dugu arazori izango komentatu deuna, ba ze pereza euskerazko filma bat ikustea joteko edo ze ez dakit, ez? Ba hori, ze nekagarria izan daiteke, ba komentatu ditugun gauza hoiek austeko, uste txikitatikan hasi behar gerala horrekin, baina hortarako aukera euki behar dute gure aurrek eta askotan ez daukate, ez? Gainea nik esan nahi dut, bueno, ni adibidez hortan militante xamarra naiz, eta ba, lima dago aurrentzako euskerazko filmaren bat ba, joaten naiz, eta ikusita ditugu ia guztiak, eta benetan kalidade oso honeko lanak daudela, bikoizketa onak egiten direla, eta badago la materiala. Nahi badezu hortan, baino bai egia da zuk bilatu egin behar dezula edo izan behar dezula jarrera aktibo bat. Iruditzen zait gehiago etorri beharko liakela erakundetatik eta egin beharko litzakela esfortzu handiagoa ume guztiek eskura izateko aukera horiek, ez bere gurasoen militantziaren arabera.
Itziar.
Ba umena egia da oso importantea da, oso importantea ze se hortik abiatzen gara zar bizitzan eta ze ikusi ta hoy gelditzen da aguan beko baina gero hortzera beste puntu jende dua jende nagusia eta esan behar da ba herrien zine egitea pelikula bat egitea sekuelko zuzuna dela batetik dirua lortzeko subentzioa diru laguntzak iaia, mirari bat esan da, ba, loreak estrenatu alizatea. Ze, bueno, ibili ziren horregaz bueltaka eta azkenean, ba, bueno, prozesuak iraundau pare bat urte. Esan gure dut, ez dala bat perreza. Eta egia, ba, bultzada bat behar dauela, bai zineak, bai telebizinoan, bueno, ze kontakotzu nigoen kalen ibilitakoenaz, eta bana hilo dino, eta ikusten da ze eskaintzan gitxi dagoen orain. Uste dut, dala itxikeri puntu bat dauela, ez dakit krizia itzaki, ez dakit zegertatzen dan, baina uste dut, nabarmena dala atzera indogule, baina atzera, oso atzera. Eta ETV baten are gehiago orain dabiz oso kezkatuta audientziak dizela eta jendeak ez dagoelako euskaraz telebizinorik ikusten eta bueno hor datu hori hor dau batzutan jende asko kezaten dau bueno emoten do loraldian dagoela euskal zinea nik neuke esango. Zuziria otatzeko moduko ez gauz. Ondino asko falta da egiteko. Eta lastima da, ze hemen dekoguz historia kontetako, historia zoragarri pote maraio zoak, mila eta bat, bakizu. Eta falta da, ba, oixe, apurbete, bultzada eta errestea, oize falta da.
Gure mundu ikuskera, ba, bueno, pantailaren bidez ere erakutsi daitekelako, zinema edo telebistaren bidez, hori egiten ari da Loreak pelikula nazioartean, eta amaitzeko galdetu nahi nizuen labur-laburren erantzuteko bada ere, bueno, burujabetza prozesuak ikusten eta bizitzen ari gara oso gertu, Kataluniakoa hortxe dugu, eta galdetu nahi nizuen euskarazko zineman urratsak emateak, eta amets eta imaginari hori euskaraz eraikitzeak lagundu dezake, gure burujabetza prozesuan ere aurrera egiten, nola ikusten duzu ebikote?
Bueno, pentsatzen dut, ez, alde guztietatik egin beharko dala indarra, eta horretatikan ere, ez, bultza eta bultza, ba, bultza alde guztietatik, eta pentsatzen dut horre oso garrantzitsua dala.
Itziar.
Nik ustote ameslari garen momentutik oso importantia dela. Pelikuletan egiten dugu amets beti gizaki moduan ba beti gustetan jaku historioak aitutea eta sentitzea eta irudikatzea eta hori euskeraz egitea eta eta munduak gu ezagutzea, hizkuntza diferente erabiltzen dogulako, ba, bueno, prozesu hontan, azkatze prozesu hontan, erri prozesu hontan, oinarrizko da, uste dut, bai, bai.
Bueno, ba, joango gara, horren jiran ere hausnarketa gehiago biltzen hemen tertulian zuekin ere, eskerrik asko gorkoan gurean izategatik, Itziar Ituño eta Magoia Mujika ondo segidikote.
Berdin,
eskerrik asko, venga, musi bat.
Berdin.